mēs esam panākuši, ka šī pārēja, proti atteikšanās no Krievijas gāzes, notiks nevis ar 28. gada 1. janvāri, bet jau ar 27. gada septembri. Mēs noteicām arī stingru sodu sistēmu tiem, kas mēģinātu apiet šo likumu. Mēs pievienojām arī prasību Eiropas komisijai izstrādāt bez kavēšanās līdzīgu likumu par atteikšanos no naftas. Var teikt, ka ar šo vēsturisko likumu mēs esam pavērsuši Krievijas kara finansēšanu citā virzienā, jo jāsaka tieši tas, ka Eiropa turpina maksāt par Krievijas energoresursiem, ļauj Krievijai šos energoresursus izlietot slepkavošanai Ukrainā.